Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Israel är i krig med Hamas. Det har gått 5 dagar sedan det blodiga terrorangreppet inne i Israel. Och fortsatt kommer det nya grusomma detaljer. Mitt i detta kaoset stod en grupp norska Israels vänner som var nere för att fira lövhyttefesten. Du ska nu få höra om den dramatiska evakueringen ut av krigszonen. Och mitt namn är Karl Almedal. Bjart Ystebø, välkommen.
Tusen tack.
Du är nu äntligen tillbaka i Bergen.
Ja.
Hur är det att vara tillbaka på norsk jord?
Det är väldigt gott. Vi personligen så var jag egentligen rolig och aldrig speciellt rädd, men vi följde ju väldigt ansvar för de som hade med oss, så det är gott att alla är kommit hem. För att säga det sån och ja, och självklart här känns allt tryggt och bara bra.
Mm. Kan du introducera dig kjapt? Du är ju tidigare avisredaktör i Norge Idag. Nu är du TV-man, producerar bland annat live med vänner som går på kanal 10 och Bedus-kanalen. Och så har du då en side gig eller vad vi ska kalla det som reseledare i Israel.
Ja, alltså jag jobbar ju sammen med internationella kristna ambassaden som ledes av Dag Even Juliussen och har ansvar för avisen som vi ger ut där. Och genom den rollen så var vi med och invitera på tur sammen med IKAI till Israel. Så det var bakgrunden för att jag var där sammen med Linda, min kone, och med Linn Myhr och Kjell Martin som jag har jobbat med på TV tidigare och en gäng från IKAI-staben.
Og hvis vi da skrur klokka tilbake til lørdag morgen, da kom det meldinger på morgenen om at det var skutt 5000 raketter fra Gaza inn i Israel. Hvor var dere, og hvordan opplevde dere det som skjedde?
Da var vi i Netanya. Vi hadde kommet fra Jerusalem dagen før. Først jeg merket, det var en melding som jeg fikk fra guiden vår. Der stod det bare noe sånn som at det har vært et angrep, bare ta det med ro. Så det gjorde vi, og så ble jo det avdekket time for time at dette her var ganske massivt. Så den første meldingen vi fikk var jo egentlig nok så dempet, og vi følte oss på trygg avstand fra det som skjedde, og så skjønte vi etter hvert hvor alvorlig dette var.
Mm. Ja, för det här är ju första gången att Hamas har grädd och bryter sig igenom gärde, i alla fall i den skalan här, och kommer in i Israel och bedriver terror där. Hur upplevdes det för dere som då inte var så fryktelig långt unna?
Det var lite forskjellig för folk i gruppen. Jag følte mig helt rolig för att de folkene som har tagit sig in där, de kommer inte längre. Men det var jo en del som var engstelig som spurte seg om dette kunne skje nå. Kunne vi oppleve at noen stormet inn i hotellresepsjonen, altså sånn som de gjorde i Kabul. Så, og helt naturlig og forståelig i følge av. Men hvis man kjenner litt til regionen, så er det jo rakettene som er en reell fare for folk som er et stykke unna Gaza, og for så vidt nordgrensen. Men at disse infiltratørene skulle komme inn i selve Israel, utover der de var, det så ikke jeg på som noe sånn veldig fare. En og annen kanskje, men det er noe 10 millioner mennesker der, og litt sånn rask sannsynlighetsregning gjorde at man følte seg ikke veldig truet egentlig.
Mm. Hva slags reaksjoner var det i gruppa? Du sa det var folk begynte å bli litt engstelige.
Vi hadde en gruppe på 71 deltakere fra Internasjonale Kristne Ambassade. Der ble alt dette håndtert veldig rolig. Jeg er imponert over hvordan de bevarte roen. Vi som reiseleder prøvde jo selvfølgelig å opptre på en måte som ikke spredde engstelse. Vi var egentlig rolig vi også, og kroppsspråket vårt og sånt ga sikkert den type signaler. Så det var egentlig veldig lite utslag i vår gruppe. Det så vi jo mer til når vi møtte de andre litt senere da. Men folk tok dette med ro, og nyhetsmeldingene kom, og vi skjønte at dette var ille. Men vi hadde jo da allerede første morgenen, så fikk vi beskjed om at vi måtte være i 90 sekunder av tilfluktsrommet, som er kjelleren på hotellet. Det betydde i praksis at vi var innelåst på hotellet. Så det var jo den meldingen som grep inn i folks ferie. Vi hadde vært på strand dagen før, og alle skulle jo på strand igjen. Hun bodde liksom på hotellet rett ved strand og sånt. Så, men folk tok det veldig rolig.
Mm. Og så erklærte jo da Netanyahu, Israels statsminister, erklærte jo det krig mot Hamas senere på dagen der. Flyselskapet begynte å bli urolige, begynte å kansellere fly. Hva tid var det dere forstod at dere kom ikke til å komme dere hjem med det fly som dere hadde tenkt?
Vi hadde to flyavganger på vår gruppe. Det ene var med polske LOT, og det andre var med Norwegian. Vi fikk beskjed om at LOT kansellerte sent lørdag kveld, og så fikk vi beskjed om kanselleringen til Norwegian natt til søndag. Og da skjønte jo vi at vi var i en vanskelig situasjon, fordi at en ting er hvis det var meg og min familie, eller hvis vi var en liten gjeng, men vi var jo 71 stykker, og for min del, jeg hadde stått på TV og sett folk inn i øynene og invitert de med til Israel, så jeg følte jo et tungt ansvar for at vi må få disse folkene trygt hjem. Og det samme gjorde Dag Even Juliussen, som var hovedleder for denne turen. Så det var det mest påtrengende vi kjente på da, at nå har vi ansvar for å få disse folkene trygt igjen.
Mm. Og da begynte dere å se på alternative løsninger. Hvordan jobber dere da?
Vi hadde en agent som heter Jon Teigen, som er veldig godt kjent i Kristen-Norge, har vært turoperatør i en mannsalder, som skaffet oss flybilletter i utgangspunktet, og som var teknisk arrangør for vår reise. Og med hans nettverk og med Dag Even Juliussen sin nettverk så begynte de å jobbe med å få fly. Og Teigen skaffet oss fly. Og ideen kom jo ganske tidlig da, om at vi må ha chartret fly for å komme ut herfra. Fordi at det var ikke snakk om å få inn 71 passasjerer på disse flyavgangene, som da var blitt ganske få. Det kom jo ikke inn fly, og da ble det jo stadig færre fly som gikk ut, og alle skulle ut. Det var trangt i døren. Så vi så ingen annen utvei enn at vi måtte skaffe oss vårt eget fly for å komme ut.
Mm. Og når du da, altså du var jo ikke alene som reiseleder, men likevel, du sitter med ansvaret for 71 personer. Hvordan kjennes det?
Nei, altså det var helt fremst i bevisstheten at det var vår oppgave nå. Utover det så var det ikke noen sånn stor følelsesmessig påkjenning å ha det ansvaret. Man liker liksom over i modus at nå må vi jobbe og finne en løsning. Og det var det strengt tatt ikke meg som gjorde. Det var Dag Øyvind sammen med Jon Teigen som hadde fokus på det sporet der. Og jeg hadde jo masse mediekontakt, så det ble en sånn oppgavefordeling da, der Dag Øyvind jobbet med Jon Teigen og med den lokale israelske operatøren, og jeg jobbet med media. Så var vi jo flere reiseledere som jobbet med Kjell Martin Myhr, mann til Linn, han jobbet litt med, holdt kontakt med UD, og så var disse andre da, Linda og Linn og flere, de var med å snakke med folk i gruppen og prøvde å bevare roen og stemningen. Så vi ble jo til slutt et team da, som bare fylte de rollene som oppstod i den situasjonen. Så det var egentlig veldig fint å være med på.
Og dere måtte oppholde dere 90 sekunder fra bomberommet. Var dere i bomberommet også?
Vi hadde en øvelse til å begynne med, der vi måtte ned dit. Og så hadde vi en falsk alarm midt på natten, som gjorde at folk trakk ned dit. Det viste seg å være en brannalarm. Så der var vi. Det var jo også vårt møterom, så det var der vi hadde informasjonssamlinger og sånt. Så jeg har vært på tur der tidligere med Stein Harald, og da har vi brukt det som samlingsrom på det samme hotellet. Så vi var jo tilbake igjen der vi hadde vært før. Så det fungerte veldig greit, og etter hvert så hadde vi jo, vi hadde jo en gjeng fra Kristiansand med oss, som bodde på et hotell lenger nede, som ikke hadde tilfluktsrom. Så da hentet vi de opp og fikk de inn på vårt hotell, sånn at vi hadde alle våre samlet der. Og da var vi jo mer enn 71 da. Da var vi jo nesten 80.
Nettopp. Og så mandag, så hadde dere chartret et fly, og på formiddagen så tok dere buss bort til flyplassen. Kanskje du tar seg gjennom det, for jeg har jo hørt at det var drama allerede der.
Ja, det første som skjedde før det da, det var at vi, hvordan skulle få tak i det flyet, og da ble det plutselig spørsmålet om betaling. Vi er jo i Midtøsten, sant? Det er jo ikke sånn som i Norge at du liksom vil sende en regning om en måned. Disse folkene ville ha cash, så vi måtte jo få folk til å betale inn 10 000 kroner av konto, uten å få noe kvittering eller noe sånt, helt uansvarlig egentlig, sant? Men det var krig. Vi måtte få det der flyet, og det kunne ikke stå på at ikke vi kunne løse det ut på flekken. Så det var jo det første som skjedde. Så neste morgen, ja, så tar vi oss av gårde, og så har vi jo denne appen som heter Zofar, som folk i Israel har, der du kan se hva som skjer når det kommer angrep, og alle angrepene som skjer, de blir kategorisert i den appen. Så hvis det er en infiltratør, så får du beskjed om det. Hvis det er en rakett, så får du beskjed om det. Hvis det er en konfrontasjon, så får du beskjed om det. Og når vi kommer og kjører inn mot Tel Aviv, så ser jeg at det begynner å koke på den appen i Tel Aviv. Og så ser jeg at private biler begynner å stoppe under broer for å søke liv, for de har jo også den appen. Så de ser jo at nå er det her det koker. Bussjåføren vår har ikke noe app, han bare kjører. Og da følte vi oss ganske eksponert da. Og igjen, prøve liksom, det om vi hadde begynt å stresse der foran, hadde ikke hjulpet noe. Så vi hadde liksom å beholde roen og tenke, vi må komme oss inn til denne flyplassen. Det er nå en festning, i hvert fall. Kommer vi oss bare inn der. Og så de 10 minutterne var lange. Og så
hadde alle på bussen den appen, eller var det bare dere fremst som visste om det her?
Ja, det var nok bare, ja, jeg tror kanskje det var bare meg som hadde den appen. Så jeg tror ikke, men igjen, det hjalp ikke noe å orientere om det eller noe sånt. Det var ingenting man kunne gjøre annet enn å håpe og be om at vi skulle komme oss trygt inn på flyplassen, og det gjorde vi jo. Men selv der så måtte vi jo stå og være gjennom en sånn spørrerunde med både bussjåføren og jeg som ledet bussen, med noen vakter der og sånt, og det også var lange minutter til vi kunne komme oss opp til terminalen.
Hva hadde jeg spurt om da?
De spurte om vi hadde, nå husker jeg ikke alt de spurte om, det var ikke så langt, men de spurte liksom om hva gruppe dette var, og hvor vi kom ifra, og hva vi hadde vært på og sånt, og så åpnet de bagasjelukene, og skulle se hva vi hadde med oss i lasterommet på bussen. Så nok så sikkert en triviell prosess egentlig, men det, akkurat der og da så var det nervepirrende å stå der.
Og nå var dere også blitt en mye større gjeng enn hva dere var i utgangspunktet. Nå var det flere enn bare den reisegruppen fra IKAI.
Ja, da, når vi bestemte oss for å chartre dette flyet, så la vi ut en melding på Facebook om at hvis det var noen som ville være med, så måtte de beskjed på WhatsApp til Dag Øyvind. Og gikk ikke mange minutterne før vi hadde over 100 påmeldte. Og så ble det flere enn det, og vi prøvde å svare, og måtte bare til slutt gi opp og svare på de som ville være med. Så vi visste at vi hadde nok folk, vi visste at vi hadde penger til å betale for dette flyet, og så var det jo å bare møte de. Alle fikk et sånn ankomsttidspunkt, og kan man være klokken sånn og sånn, på flyplassen, jeg lurer på om det var klokken 12, vi sa, på mandag. Da måtte alle komme på flyplassen, og så var det liksom å sende bilder inn fra terminalen, og vi møtes her, og på WhatsApp, og ja, det var liksom masse som skjedde på en gang, og der inne var det masse folk, det var sikkert 2000 mennesker bare i avgangshallen, og vi sto jo i veien, vi var en stor gruppe, sant, på 180 personer som var samlet der, og vi måtte prøve å holde sammen, sant, ingen måtte stikke av, for vi visste jo ikke når vi fikk denne flightnummer, og når vi skulle til innsjekk og alt sånt, så det var en kaotisk fase.
Mm. Ja, du har vel sagt at dere kunne fylt to fly hvis dere ville.
Ja, det er jeg helt sikker på, og kanskje mer. Ryktene gikk veldig fort om at vi hadde fly, og da var det veldig mange som ville være med, så det er jeg helt sikker på.
Mm. Ja. Og så kom dere inn i avgangshallen, og vi har jo, altså vi i dagen har jo snakket med personer som var med på, var med i bussen der, og var med videre inn da i avgangshallen selvfølgelig, som fortalte om dramatiske ting der. Kan ikke du fortelle hva som skjedde, og hvordan du opplevde det?
Jo, altså hvis man har vært på Ben Gurion, så er det jo, du har en ytre avgangshall, der du kommer rett inn fra gaten, og så har du innenfor det, så har du et område som er litt sikrere. Og så deretter så kommer sikkerhetssjekken, og da er du inne på der du skal fly da. Så folk står i avgangshallen. Først så er det en alarm, da var ikke jeg kommet enda vår buss, men noen andre var kommet, så de måtte da evakuere inn i denne sikre zonen. Så det var ferdig når jeg kom tilbake. Men så når jeg var der, så hadde vi jo vært gjennom sikkerhetssjekk eller sånne her spørsmålsrunder da. Ikke den her vanlige sikkerhetssjekken, men en sånn som man har i Israel. Hvor har du vært? Hvem har du snakket med? Har du fått noe med deg i bagasjen og sånt? Så de gjør litt grunn i den nede. Og da plutselig så skjer det et eller annet som gjør at det bryter ut full panikk. Det var et øyeblikk altså. Da skrek folk, og det var angst i blikket, og alle stormet inn i sikkerhetssonen. Alle måtte bare forlate bagasjen sin. Og jeg stod og snakket i telefon med en eller annen, så Linda tok jo meg i hånd liksom, og liksom, nå må du komme. Så det var det mest dramatiske øyeblikket. Så viste det seg at det ikke var dramatisk, men det sier jo noe om spenningsnivået i luften. Når det var noen sikkerhetsvakter fra flyplassen som stormet ut nemlig. Og da tenkte jo alle at nå er det en konfrontasjon her, vi må komme oss inn. Så det var det som forårsaket det, så viste det seg at ikke det var det. Men det var et veldig sterkt øyeblikk, og tror jeg kanskje noe av det som sitter mest igjen hos folk.
Mm. Hvordan reagerte gruppa på det?
Jeg mistet jo oversikten over gruppen. Når vi kom tilbake igjen, så var folk litt stresset i kroppsspråket, og men disse her israelske sikkerhetsvaktene var veldig på liksom, dette er helt ok, det var ingenting, ingen fare. Så det la seg ganske fort, men jeg tror nok det satt i kroppen på mange. Men igjen så var folk veldig fattet, og ingen som flippet ut eller på en måte utagerte på noen måte. Alle var bare der og skjønte at vi må gjøre det vi trenger for å komme oss der vi skal.
Mm. Ja, og gruppa hadde jo da også blitt mer mangfoldig holdt på å si, altså det var en del av dem var eldre mer erfarne folk, og så har det kommet til noen yngre som jeg hørte din tidligere TV-kollega Linn Myhr var på NRK i går og fortalte at de hadde en ganske sterk reaksjon da.
Det var nok de som hadde det tøffest, disse her ungdommene mellom 18 og kanskje et par og 20 år. Der var det mye tårer, noen som brøt litt sammen og sånt, men folk var jo bare veldig gode med hverandre, og hjalp. Så vi som reiser, eller meg og Dag Øyvind, var liksom ikke involvert i denne trøst- og bære-fasen da. Men Linn og Linda og andre i turfølge var veldig flinke å ta seg av de som hadde det vanskelig, men man kan jo selv tenke seg, hvis man er så ung og er ute i verden, og ikke så erfaren som oss andre, og har ikke noe sånn overblikk over situasjonen, så oppleves det der forferdelig dramatisk. Så jeg hadde mange foreldre hjemme som skrev meldinger, og både takket for at vi hadde hjulpet deres, og liksom ville ha fortløpende oppdateringer, går dette flyet snart? Og så ja, jeg sitter igjen med mange inntrykk fra akkurat de timene der.
Hva tid kom dere til flyplassen?
Ja, klokken var vel 12 på søndag når vi kom. Vi hadde blitt forespeilet en avgangstid, mener jeg, klokken 16:20. Så vi skulle være der i god tid, 4 timer før. Så det var først alt dette her med ventingen og disse her to opptrinnene der vi måtte komme oss i sikkerhet og disse sikkerhetsspørsmålene. Og så begynte den lange ventetiden som da viste seg å vare og rekke til langt ut på kvelden.
Mhm. Og flyet gikk jo ikke det, viste det seg til slutt.
Det kom aldri noe flight-nummer opp på veggen, og ja, ble jo veldig urolig for hva er det egentlig som foregår. Jeg har jo ingen erfaring med hva som skal til for å få få et fly på plass på den måten, så det var mumlet noe om noen landingstillatelser som var utestående og forskjellig. Jeg vet til dags dato ikke hva som egentlig skjedde og gikk galt, men det flyet kom ikke, og til slutt så måtte vi jo da bare samle gruppen, 180 nordmenn, og, eller nærmere 190 var vi jo da, og bare si at der kommer ikke noe fly, vi fikk det til slutt bekreftet. Og så måtte vi begynne da å lede folk derfra da, at de som er i vår gruppe, de skal til det hotellet, de hadde vi ansvar for. Og så var det mange andre som vi strengt at ikke hadde ansvar for, men som vi følte ansvar for, nå hadde vi samlet de. Og så var det jo gruppeledere på de forskjellige gruppene, sånn som vi hadde jo en gruppe fra Nordhordland Bibelsenter, der David Engebretsen, som er pastor der, er en veldig dyktig mann, så han tok jo seg av sine. Så hadde disse folkehøyskoleelevene fra Helgeland, de ble fjernstyrt fra Norge. Og så var det da små og store grupper med familier, og disse her ble da etter hvert spredt på forskjellige hoteller. Noen ble sovende på flyplassen, noen var på andre adresser rundt om i Israel, som vi strengte at ikke visste om, men vi tilbydde alle hjelp. Og det var jo også folk som sa at de ikke hadde penger. Vi kunne risikere at vi måtte kjøpe nye flybilletter en gang til, samme dag, før vi fikk igjen de pengene vi hadde betalt.
Det folk hadde betalt?
Ja da,
vi hadde betalt. Gitt en koffert med penger til en eller annen?
Det hadde gått gjennom vår agent. Så de pengene stod på konto i Norge hos vår agent. Og alt var ryddig og greit. Alle ville jo fått de pengene tilbake. Men hvis ikke du har det i øyeblikket, og du trenger å betale, så hjelper ikke. Du vet at de kommer på mandag eller på tirsdag. Så det var jo vanskelig. Så vi måtte jo bare si at hvis det var noen som var i en så vanskelig situasjon, at de ikke hadde penger, de ikke hadde et kreditkort de kunne trekke, de ikke hadde noen hjemme som kunne sende dem en straksbetaling, så måtte de komme til oss, så skulle vi se hva vi kunne gjøre. Det tror ikke det var noen som gjorde. Så jeg tror alle klarte å komme gjennom det der. Og så var det da tilbake inn på hotellet. Og da, sent på mandag kveld, så får jeg melding fra Dag Øyvind, som er på den andre bussen, om at vi har fått et fly i morgen fra Eilat. Og venter på å få det bekreftet. Så da hadde vi troen, men vi hadde jo da friskt i minne den erfaringen vi hadde fra samme dag, at vi trodde at vi skulle få fly, og så fikk vi det ikke. Så det var jo, vi la oss jo ikke med noe sikkerhet for at vi skulle komme oss og gå, men med en god følelse.
Mm. Så da sto dere opp tidlig dagen etterpå, sette dere på en buss, og kjørte i retning ørkenen.
Vi som bodde på hotell i Netanya, vi samlet oss og fylte to busser. Alle de andre, noen var reist helt opp til Haifa for eksempel, og folk var i Jerusalem og Tel Aviv, alle de rutet vi til Ben-Gurion, og der stod det to busser, så de som bodde på flyplassen, og alle de som ikke var med oss, de møtte på Ben-Gurion klokken 9, og så kjørte vi da i 4 busser nedover til gjennom ørken, og vi måtte jo si til norske medier at vi ber om at dere er tilbakeholdende med å fortelle om våre bevegelser nå. For det at vi skulle til Eilat, det var ikke kjent, men det regnet med at folk ville poste det på Facebook og sånt, og at dere journalister ville finne ut av det. Og det var helt greit, men vi ikke hadde omtalt i avisene. For da var jo vi kanskje eksponert. Hvem vet at dette kunne bli noe som noen kunne synes var en prestisje å stoppe denne kolonnen, eller enda verre skade oss. Så det ba vi om, og det respekterte alle mediene. Så vi kjørte gjennom ørken der, og hadde egentlig en fin tur, og litt sånn nervepirre når vi kjører gjennom Beersheva, og du er liksom på skuddhold, og det koker på denne appen og sånt. Så det var jo litt for spennende egentlig. Men så kom vi forbi Dimona, det her atomkraftverket, eller den her der Israel har sitt arsenal og sånt, og da følte vi at vi var på trygg avstand.
Ja, for dere kjørte jo egentlig Israel på langs. For de som ikke vet det, så ligger Eilat helt sør-sør-spissen, kan du vel si, av Israel. Hva var det du fikk opp appen? Hva var det som skjedde rundt dere, rundt bussen?
Du må følge veldig godt med i den appen hvis ikke du kjenner alle stedsnavnene. Men du må liksom inn på kartet og sånt. Så det var først etterpå vi skjønte hva vi hadde vært gjennom. Da. At det hadde vært raketter i området rett før vi kom, og at det kom raketter like etter at vi hadde vært der. Så det var, ja, men til slutt så bare la jeg denne vekk og tenkte at, og drev jo holdt på med mediene også, sant? Og sendte tekstmeldinger til deg og til andre journalister i Norge og mailer og pressemeldinger og sånt. På et eller annet tidspunkt så måtte vi jo slippe ut det at vi var på vei til Eilat, for da var vi trygge, da kunne vi si det. Så Det var jo, det opplevdes ikke så veldig dramatisk, den traséen, og vi var opptatt av å ikke kommunisere at det var noe drama, men vi visste jo at det var mer risikabelt å være der enn kanskje andre steder. Men så gikk det jo veldig bra det også.
Mm. Og så kom dere frem til flyplassen i Eilat, og en ny runde med venting. Flyet ble vel også litt forsinket.
Ja, men der nede var det en veldig fin atmosfære. Vi hadde flyplassen for oss selv. En stor, flott, ny flyplass. De som har vært i Eilat, de vil huske den gamle som ligger nede i sentrum, men de har fått en veldig flott flyplass. Så når vi kom der, så var det helt stille i avgangshallen, og bare folk som ventet på oss. Først sikkerhetsspørsmålene, og så på innsjekkingsskranken, da fikk jeg en utrolig fin følelse inni meg, at nå er vi der vi skal være. Disse folkene her hadde ikke møtt hvis ikke vi hadde et fly på gang, og derfra gikk det så smidig og fint. Og ja, selvfølgelig tenker man at det kan jo skje noe og sånt, og vi måtte vente litt på det flyet. Men ja, det var en god opplevelse å være på flyplassen i Eilat. Da følte vi at vi var straks hjemme.
Og så kom dere opp i lufta, og da ble det litt dramatisk igjen. For de som ikke har sett det enda, vi har jo en video på dagen enda som viser rakettene som dere så fra flyvinduet da dere flaug over Israel. Hvordan opplevdes det?
Det gjorde veldig inntrykk på de som satt på barbords side, hvis jeg kan si det sånn, av flyet, og hadde utsikt mot Middelhavet og så bort på Gaza og så på disse rakettene, og de ble jo filmet, som du sier, og delt med media. Jeg følte meg ikke så veldig engstelig for det, for jeg kjenner jo geografien. Vi var jo veldig langt unna, og vi var jo på vei raskt opp i høyden. Men det gjorde nok veldig inntrykk på de som satt der, at du kunne se rakettene. Og det er ikke som å se på nyttårsaften. Du vet at det er menneskeskjebne her som er på bakken. Og så fikk vi jo se rakettskjoldet da, eller Iron Dome, jernkuppelen til Israel, i funksjon. Det var jo virkelig et skue. Men jeg forstod på de som satt på den siden og hadde utsikt med det, at det gjorde inntrykk på de da. Men det var jo ikke aldri noe fare for oss. Men han flyverten som satt og betjente oss midt i flyet, han var veldig stresset. Han var egentlig ufin med oss da. Under normale omstendigheter så ville jeg sagt at det var uprofesjonelt. Men det var rett og slett, fordi han var engstelig. De hadde kommet fra Kypros med det samme flyet. Han fortalte at den flighten var ikke trygg. Det er jo det siste du bør si som egentlig flyvert, sant? Men det var bare, han hadde en tung dag på jobben, og det må man bare forstå. Så jeg spurte om det var wifi på flyet, og da så han foraktelig på meg, og sa at du skal bare være glad du har et fly. Ja, han hadde selvfølgelig helt rett i det. Så det var jo et veldig signal ifra de som jobbet på flyet, og de hadde snakket med noen av våre om at alle kollegene de som var i Tel Aviv, og mens vi er der, så er jo det angrep også på flyplassen i Tel Aviv. I hvert fall fikk vi vite det via media da. Så det føltes jo litt uvirkelig at vi var på riktig flyplass, mens det var et angrep på den andre flyplassen. Så ja, men uansett da, vi var oppe i luften og så på dette her, og det var sikkert skummelt for de som så det på den siden, men jeg tror jo aldri at det var farlig for oss.
Vi har jo sitert igjen Linn Myhr, for hun sa ettertid at hun satt med hjertet i halsen og syntes det var veldig ubehagelig. Igjen, den som ikke har sett den videoen på dagen nå, bør gå inn og se den. Og der har vi også en video av at hele flyet synger navnet Jesus. Det har jeg forstått at det var litt nærmere Norge at dere gjorde det, men hvorfor gjorde dere det?
Nei, vi la jo denne turen i Guds hender når vi startet. Og på min buss så sang vi navnet Jesus mens vi ventet på de andre allerede på flyplassen første kveld. Så da kom den ideen om at skal ikke vi gjøre det? Det er jo, vi visste jo at vi var trygge og vi hadde mye å takke Gud for. Så det var en idé som kom opp og som alle sluttet seg til. Og så hadde vi jo med da Marius Vigart, som er lovsangsleder og jobber i Internasjonale Kristenambassade, så han tok fram gitaren og så sang vi Kristendorges nasjonalsang. Da. Så løftet vi opp det navnet som vi tror på og som vi takker for at vi var kommet der vi var. Så det var et flott øyeblikk.
Mm. Og så landet dere på Gardermoen og ble møtt av et samlet pressekorps. Hvordan var det?
Det var veldig greit. Vi visste jo at de hadde kommet, vi hadde jo tekstet med de og sånt på forhånd, og det var jo også en god del som hadde møtt opp for å møte sine. Så det var flott å møte folk i Norge. Vi er i en situasjon der du står inne i bagasjeområdet, sant? Og vi skal klemme hverandre. Vi har blitt utrolig glad i hverandre i denne gruppen. Først har vi vært på tur i 10 dager, og så har vi vært gjennom dette sammen. Og så har vi også, i resten av dette koblet på 100 personer til, så var det mange folk vi kjente fra før. Så det gjorde vi, og det var et øyeblikk, og så var det ut å treffe denne veggen av folk og pressefolk. Så det var et veldig fint øyeblikk, og journalistene, jeg er jo vant til å stå i kontroversielle ting, dette var noe helt annet. Nå kom de der for å ønske oss velkommen hjem og si at det var godt å se dere her og sånt. Jeg har en lang liste med sms'er på min telefon fra journalister i Norge som sender hjerter og hender som ber og håper dere kommer dere trygt frem. Så det har jo vært også en fin opplevelse da, å kjenne liksom at her hadde vi hele folket i ryggen, at alle her var på vår side, at vi måtte komme oss trygt hjem. Og det følte vi også når vi kom inn i avgangshallen, eller ankomsthallen, at de var glade for at vi var der.
Ja, for kristne Israels venner er jo ikke alltid like populær gruppe, kan det si. Har du tenkt noe rundt det?
Ja, jeg har tenkt på det, at når det virkelig er alvor, så har vi en del andre verdier som binder oss sammen her i Norge. Vi vil hverandre vel, vi kan være uenige om politiske ting og andre ting, men det er ingen som her i landet som ønsker at noen skal utsettes for noe vondt. Så det sitter jeg igjen med som et veldig godt minne, den omsorgen som jeg følte for vår gruppe fra journalister som egentlig er profesjonelle og er på jobb og skal rapportere, men som blir merket at de hadde virkelig oss i tankene og ville at det skulle gå bra med oss.
Men når du nå er hjemme igjen i Norge, trygt hjemme i Norge, og ser tilbake på det dere har opplevd, var dere i reell fare?
Det er jo ikke mange mennesker som omkommer i rakettangrepene. Så hvis man begynner å gå matematisk til verks, så var vi sikkert ikke i reell fare. Så situasjonen oppleves veldig dramatisk, men de som har vært i fare har jo vært de som har bodd i disse byene langs Gaza-grensen og opplevd å få Hamas-krigere, terrorister inn i sin hjem. Så jeg tror kanskje vi aldri var i fare utover at det var i det området vi var at det falt raketter, og det kunne selvfølgelig truffet oss. Men det bor 10 millioner mennesker i Israel, og utenfor de områdene der over 1000 mennesker nå har blitt drept som følge av infiltrasjon og det som skjedde der, så har det jo gått ingen menneskeliv tapt, så vidt jeg vet, i hvert fall veldig få. Så jeg tror jo kanskje at vi var tryggere enn det opplevdes da. Men det er ikke godt å vite, og det som jeg hadde i bakhodet hele tiden når vi var oppe i Netanya, det var hvis det nå smeller oppe i nord, hvis Hezbollah begynner å våkne.
Og både i Libanon.
Hamas, ja, både Hamas og Hezbollah er jo koordinert av Iran. Så det er jo ikke utenkelig at når den ene aktiveres, så kommer den andre like etterpå. Og den helikoptertrafikken som vi så med israelske helikopter, den gikk bare en vei. Den gikk nordover. Så Israel hadde fokus på nordgrensen. Vi leste et sted at 65% av styrkene var der. Så det gjorde jo at vi tenkte at det kunne komme et angrep der også, mot, og der vi ville vært mer eksponert for det som kom derfra. Så, men nei da, var vi i fare? Det er ikke godt å vite. Vi er i hvert fall trygge nå, det er vi takknemlige for. Og du vet jo ikke, det er uforutsigbarheten og usikkerheten som gjør det. Og når man i tillegg har ansvar for folk som man har invitert med seg på tur, så var det bare én ting som sto i tankene våre, det var å komme oss hjem. For min del, svare på media, sørge for at vi kunne møte det enorme informasjonsbehovet som var hjemme i Norge, ikke for at folk skulle bli underholdt, men folk som kjente folk som var på flyet og visste at de skulle hjem. Så det synes jeg var veldig viktig og meningsfullt å jobbe med det. Så det var de tingene vi hadde fokus på, og nå er vi glad for at vi ikke er der, rett og slett. Selv om vi er glad i Israel, og tankene våre er hos de som ikke kunne flykte, og som fortsatt lever i spenning og engstelse. Det må være forferdelig.
Mm. Og dere var jo veldig kritisk til UD. Det begynte vel på mandag, når det første charterflyet ikke gikk. Da begynte kritikken å komme fra deg og andre i gruppa det om at UD burde gjort mer for å hente dere ut. Hva tenker du rundt det nå i ettertid?
Jeg tenker at den bokstavelige meldingen som jeg fikk i min samtale med en av rådgiverne i UD, det var at alle må hjelpe seg selv. Og det er sikkert noe som står i deres dokumenter, at det er det som er oppgaven inntil UD griper inn, men det var veldig vanskelig. Så vi bestemte oss at vi må heller hjelpe hverandre. Så da sørget vi for at alle de som skulle være med på den første flighten, ble invitert ned på den andre, og vi passet på at alle hadde hotell hvis de ville ha det, og at vi hadde penger tilgjengelig hvis det var noen som trengte det. Og folk fikk ikke tilbud om noe hjelp fra UD, altså så borti fra selve flyet. Men ingen konsulær bistand av noe slag hadde de å gi. Og det synes jeg var skuffende og overraskende. For vi opplevde jo at situasjonen var veldig kritisk. Det rådet vi fikk var at det er fortsatt rutefly som går, og kommer prøve å komme dere på de flyene. Det var helt urealistisk. Skulle vi sitte der med ansvar for 71 i vår gruppe, altså borti fra alle de andre som strengt tatt var bare kommet til, sitte og begynne å bestille flybilletter på internett, 2 plasser her og 1 plass der og 3 plasser der, og reiserute her og der, og skal du ha midtsete eller skal du ha ekstra bagasje, altså det er helt utenkelig at vi kunne håndtere det, mens vi holdt på å prøve å få denne gruppen i sikkerhet.
Så det var heller ikke noe alternativt å splitte dere opp, heller?
Nei, det er også helt urealistisk, sånn som vi så det. Så det var ikke i våre tanker. Så det var egentlig useriøst av UD å komme med noe sånt. Så skjønner jeg at de har protokoller, at de kan ikke respondere på alt, og det kan ikke alltid knipse med fingrene, men så viste jo seg at UD kom på banen, når vi først hadde fått ut våre, så kom jo UD med et fly. Så vi gjorde jo den jobben som UD til sist måtte gjøre, og vi har for så vidt fått skryt fra UD for at vi har gjort det. Og vi er glad og takknemlige for at vi klarte det. Man kan prøve selv å kontrahere et sivilt passasjerfly i en krigszone i Midtøsten, det er ikke bare enkelt. Så jeg sitter ikke igjen med noe sånn sinne eller noe sånt mot UD. Jeg synes det var dårlig håndtert. Jeg synes det kom 1 døgn for sent på banen. Og det fastholder jeg, selv om vi nå er kommet hjem og det har gått bra, og de har håndtert det med et nytt fly og sånt. Så det er ikke godt nok, det som UD har levert. Men jeg håper de kan lære noe av det.
Måtte dere betale charterflyet dere fra egen lomme, likt på reiseforsikring, eller hvordan ble det løst? Sånn
det var også noe av det som vi fikk fra UD, at man måtte kontakte reiseforsikringen sin, og det kan jo være at det er noen reiseforsikringer som er så lettbeinte at de bare sender deg en høy med penger hvis du ber om det, men jeg tror ikke det er sånn det funker. Hver gang jeg har brukt reiseforsikring, så har det vært komme hjem, dokumentere, melde skade, og så går det noen dager, og så får du penger. Så reiseforsikring var heller ikke noe alternativ for oss. Nei, alle måtte stille med de pengene, sende de til et kontonummer hos vår agent i Norge, og det gjorde folk. De pengene kom inn, det var ikke noe rot med det, så det var jo stor tillit her til både oss som dro i gang denne redningsoperasjonen og sånt, så den fikk vi jo bruk for. Alle skjønte at her var ikke det rom for å få noe kvittering eller noe sånt som ellers ville kreve da. Så de betalte inn, og pengene sto på konto, og de var rede når agenten vår trengte å betale ut den israelske agenten som skaffet flyet.
Og er det da penger dere får igjen, eller?
Ja, det forutsetter jeg. Nå er det en sak mellom den enkelte og deres forsikringsselskap, og folk har forskjellige reiseforsikringer. Men hvis ikke dette skulle utløse en refusjon for reiseforsikringen, så forstår jeg det ikke. Så folk var i en tvangssituasjon og måtte gjøre dette her. Så det tar jeg for gitt at de vil få hos alle sine reiseforsikringsselskap.
Hvis vi går over i en litt mer sånn analytisk del, for nå når du fått det litt, altså det har gått noen dager siden lørdagen for det første, og du er ute av Israel, hvordan ser du på det som skjedde?
Nei, det var utrolig overraskende det som skjedde. Det kom jo overraskende på Israel, og da gjorde det nødvendigvis det på oss også. Så det at de skulle klare å planlegge, for det må ha tatt lang tid, å koordinere så mange terrorister med en så sofistikert operasjon, der de kom inn i Israel på 27 punkter, hvis jeg har lest riktig. Noen av de kom flygende med sånne paragliderer, motordrevet paraglider. At alt dette her skal ha gått forbi israelsk etterretning. Det beste etterretningsapparatet i verden. Det synes jeg er helt uvirkelig. Min umiddelbare tanke er at jeg har kanskje alt det som har pågått i Israel det siste året, med interne rivninger, kan ha tatt så mye oppmerksomhet at det har gått på bekostning av de tingene der. Det har ikke noen holdepunkter for å si, men det spør jeg meg om. Så nei, det er sjokkerende at det kunne skje. Den brutaliteten som de da viste inne i disse, de tok seg inn i private hjem og slaktet ned folk, kastet granater inn i bomberom der folk hadde søkt tilflukt. Det var det verste av det verste. De folkene her, det er de verste menneskene som finnes på jordens overflate. De står ikke tilbake for IS eller Al-Qaida, eller det vi husker fra 2. verdenskrig. Dette er den største ondskapen som finnes i verden, og den ble sluppet løs på uskyldige mennesker i grensebyene til Gaza. Og den første meldingen vi fikk gikk jo på ordføreren i en av disse byene, Ofir Liebstein. Vi hadde vært og hørt på han på torsdag og fått en innføring hvordan de hadde det der. Og på lørdag morgen ble han skutt og drept. Når han gjorde det edleste en mann kan gjøre, forsvare sin familie, sitt hjem, sitt lokalsamfunn og sin nasjon, det gjør utrolig inntrykk.
Mm. Og nettopp voldsnivået her er vel det som har sjokkert verdenssamfunnet her. Vi får meldinger om barnedrap, halshogging av små babyer. Er du overrasket over det, at Hamas sin voldsbruk eskalerer?
Nei, det overrasker meg ikke. Vi har sett disse kreftene i sving før. Jeg har på min egen netthinne videoer som jeg skulle ønske jeg aldri hadde sett fra IS sine herjinger. Så det overrasker meg ikke. Og det viser bare hvorfor Israel har vært nødt til å holde en jernring rundt sin befolkning der nede. Og vi trodde jo at den var intakt, og at dette ikke skulle kunne skje. Så det viser at Israel har hatt rett i hele sin strategi overfor Hamas og de som styrer på Gazastripen, at de må bare holdes ute med alle midler, for slipper de inn, så går de inn med dødsforakt. De bryr seg ikke om, de mister sitt eget liv, og det gjorde de jo. 1500 av de lå døde igjen på israelsk side. Det er jo et martyrium i deres ideologi, så de blir jo hyllet fra generasjon til generasjon, så de har visst gjort noe fint, og det er de kreftene Israel står overfor, og det er en umulig fiende. Den kan bare bekjempes på den måten som Israel gjør det, med å holde de unna, og de har en utrolig vanskelig oppgave med å en fiende som ikke har aktelse for sitt eget liv og sin egen sivilbefolkning. De bruker barn og kvinner og syke som menneskelig skjold, gjemmer seg bak de. Vi må legge til grunn at disse gisslene som de har tatt, de er nå i bruk som det samme, sånn at de setter Israel i et umulig dilemma, der de vil gjøre det de kan fra Israels side for å spare sivile liv, men ikke kommer utenom at sivile mennesker vil dø på grunn av at de må forsvare seg. Og dette spekulerer Hamas i, sånn har de gjort i alle år, dette kjenner vi til. Jeg er ikke overrasket over noe av det som skjer, jeg er bare overrasket over at dette kunne inntreffe, at de kunne komme seg inn i Israel. Og dette er den verste dagen i Israels historie. Det er det største antall jødiske liv som er gått tapt på en dag siden Holocaust. Kan ikke overdrives hva dette har gjort, og det kommer til å bli et før og etter for Israel. Og det er rystende at vi har vært der, og at vi var så nære på. Det kommer aldri til å glemme.
Fanger du opp noen reaksjoner fra israelere? Altså, hva forventer de at regjeringen og forsvaret skal svare med nå?
De som jeg snakket med, flere av de hadde sønner og døtre som var i krigen, som var innkalt. Og de var veldig bekymret for sine. Og i stikk i strid med det som ville være ideologien på andre siden, der foreldre og besteforeldre ville håpe at deres kunne oppnå martyrdøden i denne krigen, så er de på israelsk side, der de har de samme judeokristne verdiene som vi har, opptatt av at de vil få sine trygt hjem. Så de var urolige for sine barn, og utrolig stolte av at de er ute og forsvarer landet sitt. Så bilder på TV av lokalbefolkningen som kom og danset og klappet og heiet på soldatene i det de dro ut og ble innkalt, og kom med mat og kaker til dem for å hylle sine soldater. Og det er sånn det skal være. De som offrer seg med livet som innsats, og veldig mange av de kommer til å miste sine liv. De fortjener å æres og hedres, og det gjør israelerne. De har dypest sett de samme verdiene som vi har i Norge og i Vesten. Så det var vakkert å se, og bare med det bakteppet at dette her er blodig alvor, så gjør det veldig inntrykk.
Hva type krig tror du vi kommer til å få se nå?
Jeg tror at vi kommer til å få se i all hovedsak en kamp der Israel er nødt til å nøytralisere Hamas, og der Hamas kommer til å bruke sivile som menneskelig skjold. Jeg ser at Israel har allerede har stengt av forsyningene, og vil gjenoppta de når de får gisle sine tilbake. Det er selvfølgelig en veldig brutal strategi. Jeg er sikker på at Israels fiender her i Norge, og de er dessverre mange, kommer til å bruke ord som kollektiv avstraffelse.
Det har vel allerede blitt brukt.
Ja, men hva skal Israel gjøre? Hvis ikke befolkningen i det landet og i de områdene selv reiser seg mot det onde, hvem skal da gjøre det? Så de er nødt til å gripe inn. Israel er nødt til å gjøre dette her, og de kan kalle det hva du vil. Israel må punkt 1 få sine tilbake. Det er det eneste riktige å gjøre. Det ville vi forventet hvis det var noen av våre i vårt eget land som ble tatt som gisler, så ville vi forventet at vår regjering gjorde alt de kunne i sin makt for å få dem tilbake. Det må de gjøre, og de må sørge for å utslette trusselen fra Hamas en gang for alle. Mm. Og så er Hamas en organisasjon, den kan nøytraliseres og tas ut, det er jeg sikker på. Israel er i stand til å gjøre det, men ideologien vil leve videre. Og det vil Israel måtte fortsette å streve med i årene som kommer, og det kommer de til å ta ytterligere grep for å sørge for at det blir vanskeligere for de å gjøre noe sånt igjen, men at de ganske sikkert kommer til å fortsette å klare å ta jødisk liv sånn som de ønsker, og det som de romantiserer, og det som de drømmer om i disse områdene i all for stor grad. Og det er forstemmende. Jeg husker en gang Kåre Kristiansen sa det i en tale at det blir ikke fred før fredsfyrsten kommer. Og sånne tanker gjør meg. Hva annet skal være egnet til å skape fred her enn når denne ideologien lever så veldig, veldig sterkt i denne befolkningen?
Mm. Men det er jo et spørsmål det her, om det er et forholdsmessig svar å ta vatt og strøm fra 2 millioner sivile på Gaza. Mener du at det er det?
Jeg skal i hvert fall ikke sette meg over den vurderingen som Israel gjør. Jeg vet at det er ingen militære styrker i verden, inkludert vår norske, som har en høyere standard når det gjelder hvilke ting som skal til for at man kan gripe inn med sivile liv som omkostninger. Så jeg vet at Israel gjør de største anstrengelser for å spare sivile liv. Så jeg er bare redd for at den strategien Israel her velger ikke vil virke. Fordi at Hamas, de har ikke sitt eget folk kjært. Om deres egne barn, sønner og døtre, biologiske barn, sulter og dør, så er jeg redd for at de vil synes det er et nødvendig offer for å fortsette kampen mot jødene. Så det er min bekymring. Ikke at det kan bli vondt og vanskelig for folk i Gaza, for jeg ser ingen vei utenom. Det går ikke an å forhandle seg til dette her. Altså, det blir helt matt når jeg hører statsministeren i Norge snakke om at vi må vurdere å gå i dialog med Hamas. Det er ikke tiden for det nå. Nå er det tid for å gripe inn resolutt. Og det kommer Israel lykkeligvis til å gjøre, og ingen andre land i verden bør ytre seg et øyeblikk om hvordan Israel går frem. For det at det er Israel som har disse skoene på seg, og det er deres sivile som ligger slaktet igjen i Negev-ørken, og de må gjøre det som er nødvendig. Og jeg har tillit til at de gjør det på en så høy etisk måte som overhovedet mulig.
Flere har sagt at det som skjedde nå i helga endrer alt i Midtøsten. Det sa jo du også nettopp. Tror du at det angrepet som skjedde, de bildene vi har sett, kommer til å gjøre noe med sympatiene som vi nordmenn har?
Ja, det tror jeg. Jeg tror Israel har fått flere forsvarere gjennom det som har skjedd disse dagene. Og så tror jeg at journalister i Norge er nok så dypt forankret i sitt narrativ, at jeg tror at dette ikke endrer hele bildet i Norge. Men jeg tror Israel har fått nye venner. Ingen av de som var på vår tur vil noensinne være i tvil om hva Israel står overfor. Og jeg tror jo at det samme har gjort seg gjeldende, om enn i mindre grad, for de som har sett dette her. Og nå kommer jo de sterke beretningene frem om hva som har skjedd. Og det må gjøre inntrykk på folk. Og så vet jeg at det kommer dager der det vil være beretninger fra den andre siden, som også vil gjøre inntrykk på folk. Og så vil det samme narrativet komme opp igjen i media, om at Israel går for hardt frem. Og jeg er spent på hvordan det der vil utvikle seg, men jeg ser veldig mange israelske flagg på Facebook-profilene rundt omkring. Og det har tradisjonelt vært kanskje forbundet med høy omkostning. Det var lett å ta et fransk flagg når det var angrep i Paris, og et ukrainsk flagg etter det som skjedde i fjor. Men når så mange folk tar opp det israelske flagget på Facebook, så er det en liten indikator på at folk er beveget, og det har skjedd noe med deres syn på konflikten. Så det tror jeg på, men jeg tror ikke det grunnleggende sett rokker ved narrativet til norske journalister. Og de har veldig stor makt i formidlingen av virkeligheten til nordmenn, så det skulle jeg ønske var annerledes, men det er ikke man herover. Shimon Peres sa det at det er bedre å være i live og være upopulær enn å være populær og være død. Og det er det Israel må forholde seg til. Så deres eget omdømme, det kommer ikke i første rekke når de nå skal forsvare seg mot det de står overfor. Og det forstår jeg veldig godt.
Jeg rekner med at du har hatt andre ting å gjøre enn å sitte og følge med på NRK og mediedekninger her i Norge og det som har skjedd. Men har du fått med deg noe? Har du dannet deg et inntrykk?
Nei, jeg synes det har vært fint at noen av disse historiene har kommet frem. Jeg synes de sedvanlige stemmene som uttaler seg om konflikten ikke har levert det som jeg har sett. De fastholder at dette dypest sett er Israels feil. Ja, de erkjenner at dette var grusomt, de kaller det for terror. Men så er alt de siste ordene i analysen, at dette skyldes okkupasjon. Ja, men Israel har ikke noen okkupasjon av Gaza. Israel bar sine egne innbyggere ut av der i 2005. De har gitt fra seg hele det området. Så de som bor der har ingen grunn til å klage på noen okkupasjon. De hadde et vanskelig liv, ikke verre enn andre nødvendigvis i regionen, og ikke verre enn folk på vestbredden av Jordanelven, Judea og Samaria kanskje. Det er sikkert nyanser her, men altså, det narrativet sitter så dypt i norske medier, i norske Midtøsten-eksperter, at det synes jeg er veldig skuffende. Men jeg tror folk flest ser gjennom også det i denne fasen vi er i nå, når de får de sterke inntrykkene i media. Så, men det skal tydeligvis mer til enn dette for å endre holdningene til norske eksperter og journalister. Og jeg håper ikke det blir en situasjon der det skjer noe mer enn dette. Så da får de bare holde på som de gjør, og kritisere Israel og gi Israel skylden for alt. Det er en gammel antisemittisk løgn som har gått gjennom historien i 3000 år, at det er jødene sin feil. Og den synes ikke å slippe taket. Så det synes å være et fast fenomen i enhver kultur, også vår. Men nå må Israel gjøre det de skal og kan.
Flere snakker om at realiteten er det Iran som står bak det her angrepet, som har hjulpet Hamas til å bli kapable til det her. Og spenningen mellom Iran og Israel har vært stor i lang tid. Tror du det her kan eskalere til en større konflikt, og i hvert fall en krig mellom Iran og Israel?
Ja, det tror jeg det kan. Jeg ser at det er flere kommentatorer hos oss som sier det, at dette kan være det som måtte til for at Israel skal agere mot Iran. Nå gjør jo Israel det stadig. De tar jo ut baser i Syria og ting og tang. Så det er jo realiteten en slags krig mellom Israel og Iran. Det er bare ikke en full krig. Så Israel gjør det de må, også i så måte. Og hvis det var noen tvil om, etter det som har skjedd, om at det iranske regimet står Israel etter livet, at de har eskatologiske ambisjoner for det de har tenkt å utrette i Israel, så burde den tvilen være ryddet til siden. Og det vet Israel veldig godt. Ingen trenger å fortelle de at Iran prøver å utslette staten Israel. Det er veldig enkelt å finne det ut. Du kan jo bare høre på hva presteskapet Iran sier. De sier jo nettopp det. Så Israel må jo nødvendigvis også stoppe de. Og kan ikke regne med hverken USA eller NATO til å gjøre det. Så det, om det skjer nå eller siden, det er jo en vurdering som Israel må gjøre. Og den gjør de best selv, og de er heldigvis i stand til, tror jeg, å nøytralisere Iran. Så det kan veldig fort skje i nær fremtid, at det blir kamper også der. Så,
hvordan kan det se ut?
Jeg er ikke noe ekspert på dette her, men Israel er jo veldig flinke på presisjon når det gjelder å gå militært til verk, så det vil være en helt annen konflikt enn den som de har med Gaza-stripen. Altså, Iran har jo konvensjonelle våpen og baser og militærstyrker og atomanlegg, som Israel vet veldig godt hvor er. Og så vet de det at det skal bare en rakett med et atomstridshode som kommer motsatt vei, og så er Israel i realiteten slettet ut. Så det vil jo stille enorme krav til Israel. Da. Men det er bare tidsspørsmål før det må skje noe også i Iran. Så det kan skje noe, definitivt.
Mm. Jeg vet ikke om du har fulgt med i sosiale medier på debatten om stor krig og endetid. Det er i hvert fall noe som jeg har lagt merke til i Facebook-gruppen blant Israels venner. At der er mange opptatt av det her, og Gog-krigen nevnes en del. TV-pastor Jan Hanvold i Visjon Norge har også gått ut i Norge i dag og sagt det samme, at det viser overfor Gog-krigen. Hva tenker du rundt det?
Nei, jeg må ærlig innrømme det at dette har jeg liten greie på. Ja, jeg har lest alle disse bibeltekstene, men det er veldig vanskelig å bedømme akkurat de tingene. De som snakker om sånt, de kan få rett, men det kan også være at det er for tidlig, eller at det er feil. Jeg tror alt det som Bibelen forteller skal skje, kommer til å skje. Og hvordan det ser ut, og på hvilket tidspunkt og sånt, det tror jeg er veldig vanskelig for oss å bedømme. Så jeg er veldig varsom med å mene noe om det. Jeg laster ikke de som gjør det, men jeg føler ikke jeg har greie på det der nok til å si noe om det. Så da lar jeg det være. Men jeg har tillit til Bibelen, tillit til Guds ord, at alle de hendelsene som er beskrevet, de kommer til å finne sted, og inkludert at mesteren kommer tilbake på Oljeberget, der vi var i forrige uke. Og det skal bli den viktigste dagen i dette endetidsscenariet som vi på et eller annet vis er inne i, tror jeg. Jeg er varsom å uttale meg for mye om det, for jeg føler ikke jeg kan nok om det, rett og slett. Men jeg holder meg til det ordet som sier at vi ikke har noe å frykte som tror på Gud i den situasjonen.
Mm. En siste ting vi må innom før vi skal runde av her. Du var jo inne på etterretningsfiaskoen, så vi vel må kunne kalle det som skjedde på lørdag. Benjamin Netanyahu, høver statsminister i Israel i mange år, hans fremste kampsak er jo sikkerhet, og det at han skal kunne holde israelerne trygge. Tror du han blir sittende etter det her?
Vanskelig å si. Jeg tror jo at det blir en samling rundt han nå, på grunn av at det er krig. Og så tror jeg det kommer et regnskap etterpå. Der må man finne ut hvor dette sviktet, og det tror jeg Israel kommer til å finne ut. Hører rapporter om at de har fått etterretning, som de da ikke har klart å fortolke, eller ikke tatt alvorlig nok. Så noen har jo da ikke gjort jobben sin, og statsministeren har alltid det konstitusjonelle ansvaret for alt sånt. Så det kan godt være, men nå sitter jo han uansett i en labil posisjon på grunn av alle de andre tingene, de interne kampene og spørsmål rundt hans person og sånt, så om han blir sittende vet jeg ikke, men jeg tror at sånn på kort sikt så kommer jo folk til å samle seg rundt han. Og jeg tror han er en god mann for Israel i en sånn situasjon, som en som kan lede de i en krig. Så jeg tror eventuelt at hvis han skulle måtte gå, så tror jeg det blir enten fordi at han håndterer krigen dårlig, eller fordi at i et regnskap som kommer på et eller annet tidspunkt, så kommer han dårlig ut. Og så er det jo ikke sikkert at han ønsker å sitte som statsminister resten av sitt liv heller. Så det kan godt være at han går av på et eller annet tidspunkt, men nå tror jeg nok at han er der fordi at han har tenkt å være der, og fordi at folket vil ha han akkurat nå. Og så tror jeg det kommer sikkert dager etter dette.
Bjarte Østebø, takk for at du kom.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.